apa kabar?
Halo Putri, baik-baik kok.
Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan salah seorang tamu yang mana dia punya juga podcast, nama podcastnya di Spotify itu Alo Adios. Ola Adios.
Olos.
Ola Adios. Kalian jangan lupa untuk mampir-mampir ke sana lah, kalau bisa di follow. Oke, berdasarkan judul hari ini, yaitu memulai kembali, kayaknya ini relate banget deh buat orang-orang di luar sana yang mungkin lagi ngerasain atau bakal ngerasain atau mungkin udah ngerasain dimana dia nge-stuck di masalah yang sama atau orang yang sama, dia nggak bisa keluar gitu. Oke, langsung aja. Kak Ara, gimana sih kejadian Anda berkaitan dengan memulai kembali ini? Bisa nggak sih diceritain gitu biar kita semua tahu nih?
Mulai. Oke, jadi buat teman-teman, kalau kita bicarain memulai kembali, itu pasti kita bakal relate sama yang namanya sakit hati, jatuh, dan namanya bangkit gitu ya. Jadi kalau aku boleh bilang, memulai kembali ini adalah proses sih, proses dari diri kita, dari hidup kita itu. Karena setiap apapun yang terjadi dalam hidup aku, menurut aku pribadi, itu adalah proses pendewasaan diri. Baik atau buruknya suatu peristiwa, itu merupakan bagian proses pendewasaan diri bagi aku sendiri. Tuh.
Kalau boleh tahu, ini tentang studi, karir, masalah hidup yang khas Semarang kah atau gimana?
Banyak sih hal yang buat kita harus memulai kembali, bahkan dari hal simpel sekalipun ya, tergantung kadar kita jatuhnya gimana. Bahkan dari hal simpel sekalipun, kalau misalnya kita dapat nilai jelek nih ya, nilai jelek matematika, misalnya dapat, dulu aku waktu sekolahnya sering ini, misalnya dapat nilai di bawah KKM, itu pasti berat banget yang namanya mau coba mulai kembali, coba mau belajar lagi.
Iya, betul-betul.
Hal simpel seperti itu sebenarnya, sadar atau nggak sadar, itu ngebentuk kita untuk ya seberapa seberapa berpengaruh masalah itu ke diri kita.
Berarti secara garis besar memulai kembali ini nggak harus masalah-masalah yang besar ya. Masalah-masalah simpel pun kadang kita sulit untuk menanggapi hal yang berkaitan dengan memulai kembali berarti ya.
Iya benar banget, benar banget.
Oke, kalau kasmaran ada nggak? Mana tahu ini sesuai dengan permintaan-permintaan orang di luar sana.
Kalau seputar kasmaran berarti kita flashback nih ya, Kak, ke zaman-zaman SMA dulu asik gitu kan. Kalau lihat-lihat waktu dulu nih, waktu kita zaman-zaman SD dulu tuh ya, ada tuh film sinetron atau drama namanya Putih Abu-abu. Tuh.
Oh, saya tahu. Ya, malam saya menonton itu.
Iya, yang ada soundtracknya Cintaku Bersemi di Putih Abu-abu. Yes,
Oke, lanjut.
Seakan-akan itu kayak perfect banget kan kisahnya itu dengan segala keribetan-keribetan dalam drama itu. Dan nyatanya setelah kita SMA, emang drama sih, klise gitu kan. Cuman menurut aku yang gak dibilang di drama itu, di dalam film atau sinetron itu, dia selalu membesar-besarkan yang enak-enaknya aja. Dia tuh gak ngasih tahu kita yang pedih-pedihnya, asik gitu. Ada yang bilang kalau siap jatuh cinta, siap terluka, katanya sih gitu. Dan menurut aku tuh benar sih. Karena pengalaman pribadi aku waktu dulu, kalau cerita nih ya, flashback lagi curhat, waktu dulu zaman-zaman kelas, kalau nggak salah kelas 2 SMA, berarti 2 atau 3 tahun yang lalu.
Okay,
itu klise sih, dari awal pertemuan, hingga berteman, hingga akhirnya lanjut, dan akhirnya ya begitulah, dan akhirnya berujung dengan tragedi, sakit hati, dan patah hati gitu kan. Dan menurut aku, itu semua itu terjadi, pertama, aku tuh sampai patah hatinya itu sampai yang sedih, bener-bener sedih gitu loh. Karena sedihnya itu, pertama itu kan kayak pengalaman pertama aku yang bener-bener serius gitu kan. Kita nih serius nih, padahal masih SMA nih, tapi niatnya serius gitu. Dan
ya,
itulah.
Euforianya tuh kayak ngedukung kita buat serius gak sih?
Iya, dan
berandai-andai buat jadi Chelsea and Glenn selanjutnya.
Iya. Okay. ekspektasi kita terlalu tinggi, berhayal ketinggian istilahnya gitu kan. Nah, dan faktanya gitu kan, karena akhirnya singkat cerita akhirnya ya begitulah yang terjadi, sampai akhirnya kayak gak bisa ngontrol emosi diri sendiri, sampai mungkin mungkin terkesan self harm gitu kan, sadar nggak sadar mungkin emosinya terlalu mendominasi waktu itu, jadi sehingga nggak ngerti, nggak bisa ngontrol diri sendiri gitu kan, karena nggak ngerti sebagai anak SMA stage of grieving itu dia itu belum ngerti gitu kan apa sih. Kalau sekarang kan kita kan udah tahu kan karena udah ngelewatin, jadi kayak oh siap ini tuh aku bakal kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi waktu itu aku tuh termasuk lumayan parah juga sih dampak dari sakit hati dan jatuh dan kecewa dan segala macamnya itu. Ya begitu sih.
Berarti kalau ditarik benang merahnya mengenai kasmaran ini, memulai kembali dari saat putus itu sangat sulit lah ya.
Sulit, buat aku itu sangat sulit.
Kalau di luar dari kasmaran ada nggak? Atau bisnis, atau nilai kampus, IPK, atau nilai sekolah, atau apa gitu?
Kalau dari segi bisnis ya, aku baru ingat nih, aku tuh pernah ya, bisnis itu jual-jual, waktu itu kan, kalau bicara tentang nyari uang gitu kan, aku pernah dulu tuh jual, kayak jual di rumah, itu kayak jual namanya, kayak, itu namanya, kayak ada nugget, sosis, gitu tuh. Aku dulu pernah waktu, makanan waktu. Tapi belum, yang belum jadi, yang masih mentah gitu kan. Itu waktu masih SMP kalau nggak salah. Nah itu di situ aku benar-benar lihat sih gimana perjuangan orang-orang yang memang niat berbisnis. Itu gimana sampai akhirnya dia walaupun nggak ada untung gitu kan, bangkit lagi. Maksudnya kayak di awal-awal bisnis itu kan nggak gampang ya. Jadi ya, bangkit lagi. Dan aku apresiasi sih bagi orang-orang yang memang memiliki passion di dunia bisnis karena nggak gampang.
Oke. Kalau dari ceritamu yang tadi, bagian mana sih yang paling membuatmu terjatuh? Yang paling sulit bangkit deh gitu.
Sejauh ini aku udah gak lupa juga ya, tapi mungkin yang boleh aku ceritakan pengalaman aku yang bagaimana aku berjuang untuk move on itu, karena memakan waktu yang setengah tahun sampai hampir satu tahun gitu kan, dan aku juga jadinya punya kayak gak trauma sih, jadi kayak lebih sangat-sangat berwaspada sekali kalau dalam soal hubungan sekarang tuh.
Berarti durasi pacarannya lebih pendek daripada durasi move on-nya. Sungguh sakit ya.
Ya, itu faktanya, benar itu faktanya. Dan ya teman-teman pasti tahu lah gimana yang jadi lagi pernah lagi move on dan yang masih dalam tahap move on pasti ya tahu lah gimana rasanya capeknya dengan segala mungkin rindu dan segala ya gitulah, ingat-ingat kembali flashback hal-hal yang kita ingat sama dia.
Tuh. Aku sih yang paling sedih itu bagi orang yang udah pernah merangkai mimpi gitu bareng-bareng kan, tapi akhirnya enggak. Iya, kayaknya itu yang paling buat sulit move on gitu. Untuk meninggalkan mimpi yang udah dirancang itu yang paling sulit. Dibandingkan ingat yang hal-hal. Loh, ini Pak Surhat ya? Oke, next. Jadi aku
tapi
yang narasumber.
Boleh loh diangkat itu ke podcast ini. Kayaknya banyak hal sih. Banyak orang yang udah ngalamin itu kayaknya.
Oke. Tadi kan kamu udah nyinggung tentang tahap grieving kan? Nah, boleh nggak sih diulang lagi tahap grieving itu apa sih, apa-apa aja sih tahapnya, biar mana tahu orang-orang yang di sana itu dia tahu dia sedang bermasalah tapi dia nggak tahu cara menghadapinya.
Yang kayak aku bilang tadi, secara psikologi, fact of psychology itu dia itu kan ada 5 ya kan. Denial pertama, mungkin teman-teman bisa searching sih di Google, ada denial di mana dia itu kayak bingung, terkejut, mungkin dia takut gitu sama situasinya. Baru mungkin dia pelan-pelan tahap ke anger, di mana dia udah mulai frustasi, dia mulai anxiety, kayak tiap malam itu dia sampai harus ya nangis gitu-gitulah. Depression, nah itu tahap ketiga depression, di mana dia tuh benar-benar nggak, aduh, kekaruan deh kalau di tahap ini tuh tahap puncaknya kalau saya dibilang ini mah. Depression, baru kemudian dia bergaining yang keempat, di mana dia struggling dan dia tuh mulai kayak mana ya, dia tuh mulai cerita ke teman-temannya apa sebaiknya aku kembali ya, gitu-gitulah kan. Tapi terakhirnya, pada akhirnya dia bakal sampai ke tahap di mana dia tuh acceptance, dia tuh kayak Oke, ini semua udah terjadi, mau gak mau harus lanjut hidup, kalau mau hidup ya, kalau masih mau hidup, harus mulai kembali, natar lagi kehidupannya, dia mulai move on, dia mulai merencanakan hal-hal yang akan dilakukan ke depannya. Itu tadi kalau 5 stage of grieving. Tuh.
Kalau menurut Ara, ada gak sih selama kamu grieving yang dulu itu, 2 atau 3 tahun yang lalu itu, kamu melakukan kesalahan sehingga tahap grieving itu ya makin lama buat selesai gitu.
Iya ada, karena kan tiap orang beda-beda ya tahap grievingnya itu. Tiap orang memiliki mental yang berbeda, tiap orang memiliki kesiapan dan ketegaran yang berbeda, cara perspektif memandang masalah yang berbeda. Jadi kalau selama dia masih pengen, ibaratkan gini loh, selama misalnya kita megang balon, walaupun kita tahu balon ini harus dilepaskan gitu untuk dia terbang, tapi selama kita megang erat-erat balon itu, dia nggak bakal terbang kan, dia nggak bakal bisa terbang. Kayak gitu kita, kalau selama perasaan kita itu masih kita pegang erat-erat, nggak bisa kita relain, nggak bisa kita ikhlasin, ya ujung-ujungnya bakal nggak bakal bisa-bisa move on, bahkan terjebak di situ lagi, kenangan lama lagi, muter-muter lagi, dan akhirnya ya sakit siapa? Diri sendiri kan, kayak menyakitin diri sendiri terakhirnya. Tuh.
Oke, berarti mungkin ikhlas itu perjalanan hati lah ya, nggak tiap orang sama waktunya. Tapi kalau aku yang dengar tadi dari kamu, berarti biar tahap grieving tadi nggak makin lama, agar kita lebih cepat memulai kembali, kita harus usaha dari diri kita sendiri untuk mengikhlaskan gitu kan. Walaupun nggak mudah, walaupun cuma waktu yang cuma punya jawabannya, tapi kita harus punya usaha untuk terus ikhlas gitu ya.
Karena kalau kita nggak ada usaha, ya sama aja gitu kan. Kayak kita mau mencapai sesuatu dengan no effort, ya kan useless gitu.
Jadi kalau kamu waktu itu, apa aja sih usaha kamu buat untuk segera ikhlas?
Kalau ikhlas itu nggak bisa dipaksain ya. Jadi ada orang bilang kalau misalnya sakit, ya udah nikmatin aja sakitnya dulu gitu kan. Kayak gini loh, misalnya sebulan dua bulan pertama mungkin benar-benar sedih, ya udah sedih-sedih aja gitu. Mau ekspresikan kesedihanmu, kasih tapi ya jangan kelamaan juga. Kasih batas waktu, limit di mana Oke, 2 bulan cukup nih buat aku bersedih-sedih ria. Setelah 2 bulan aku gak boleh gitu lagi, aku harus mulai pelan-pelan nata hidup aku lagi gitu.
Jadi waktu itu saat kamu lagi grieving-grieving itu, siapa sih yang di samping kamu selalu, dan kamu rasa mereka juga sebenarnya tanpa kamu perhatikan lebih jelas, ternyata mereka cukup membantu kamu buat lepas dari tahap grieving?
Ya pasti yang pertama, karena waktu itu kondisi aku dan keluarga aku juga gak terlalu dekat, gak terlalu baik. Yang paling ada buat aku ya tuh sahabat aku sih, teman-teman aku waktu SMA dulu. Dan mereka benar-benar ya tanpa aku sadari mereka banyak ngebantu aku gitu. Thanks to my friends, terutama Ocha kalau dia dengerin podcast kali ini.
Hai Ocha, mari kita sapa Ocha. 1, 2, 3. Ocha,
thanks banget.
Wah, Ocha sangat
support, sangat-sangat. Jadi ya? Yang paling dari
support system
itu sih yang perlu. Bukan soal berapa banyaknya orang di sekelilingmu sih, tapi seberapa kualitas, berapa sih kualitas orang-orang yang di samping kamu buat nge-support kamu ngelewatin ini semua. 1-2 orang kalau
kualitas. Bukan kualitas,
iya sedikit ya. Tapi asal mereka berkualitas, ya why not gitu.
Iya, iya betul itu. Selain itu, aku kan pernah dengar itu kan, ceritanya itu gimana sih, mungkin kulit-kulitnya doang, tapi yang aku ingat jelasnya itu walaupun kamu udah putus tapi kamu masih satu kelas sama dia sih.
Iya, jadi waktu itu ya kita emang sekelas sih, jadi ya berat, maksudnya nambah beban banget kan tiap hari
iya kan, aku jadi
nengok
mikir loh
dia di situ gitu kan, kayak gimana sih gitu kan, lebih gampang kalau kita nggak nengok dia gitu kan, kita nggak nengok orangnya, kayaknya
Iya,
lebih
iya betul.
gampang deh menurut aku ya. Dan ini aku harus nengok dia setiap hari sampai aku tamat, dan namanya sekelas gitu kan, dia tahu apa yang terjadi sama aku juga tahu apa yang terjadi sama dia. Bener-bener awkward moment banget sih, awkward banget, bener lah awkward moment banget.
Menurut kamu,
Kira kelewat
bertemu dengan
juga
orang
gitu.
itu sendiri?
Apalagi waktu itu dia udah dengan yang baru, aku masih belum gitu kan. Mau dia
Waduh.
bareng si kawan sana. Dan,
Saya mendengar.
Oh, aku okay, ya udah gitu. Belajar ikhlas. Ya, gitu lah.
Okay, Ra. Menurut kamu, ketemu dengan dia itu bakal memperlambat tahap grieving itu enggak sih?
Iya,
Atau biasa
misalnya
aja?
ketemu kembali gitu. Misalnya aku ketemu dia lagi sekarang. Gitu.
Enggak, bukan-bukan. Ini kan udah
Oke.
baik-baik aja kan? Lagian
Udah.
udah berapa tahun coba itu. Di saat kamu grieving, tapi kamu ketemu sama dia, itu apa enggak memperlama tahap
Jelas.
grievingnya? Bukan tambah
Jelas
sulit bukan?
banget. Jelas banget memperlambat. Karena ya gimana sih kita ngelupain orang yang depan mata kita, masih di situ dia orangnya.
Iya. Oke, relax, relax. Oke, next ke pertanyaan
Asik.
selanjutnya. Kapan dan mana titik baliknya? Ini nih yang sangat teknis.
Titik baliknya maybe setelah setengah tahun, untuk berjalan hampir 1 tahun ya, dimana aku udah benar-benar capek. Nah, dengan sedih-sedih itu aku udah capek banget dengan segala, ya capek banget sampai aku nengok dia sama yang lain. Ya udah, akhirnya aku perlahan sih, aku nggak juga nggak sadar gitu aku udah move on, cuman perlahan tapi pasti terobati akhirnya luka-luka itu. Apa?
Super.
Iya,
Perlahan tapi pasti kan,
yeah.
slow but sure.
Slow but sure, yeah, it heals me.
Okay. Aku jadi terdiam lah karena
Asik.
membayangkan gimana proses upgrading itu, serius.
Ya, sebenarnya itu enggak gimana ya, itu bukan hal yang enak untuk diingat, tapi hal yang baik untuk dijadikan pelajaran sih. Karena kedepannya kita nggak tahu kan, who knows what comes into your life in your days ahead gitu. Tapi ya mungkin apa yang kamu alamin sekarang buat kamu jadi bisa mengendalikan kondisi kamu, emosi kamu kedepannya, tahun-tahun selanjutnya gitu.
Aku teringat ini, kan tadi kamu berpikir awalnya bahwa cerita cinta di SMA itu bakal indah seperti
Iya, seperti
drama-drama
drama Korea.
lainnya kan, atau sinetron yang lainnya. Sampai akhirnya kamu sadar ternyata yang di drama itu cuma nampilkan yang bahagianya dan terlalu
Iya,
banyak
benar.
bahagianya, sedangkan yang sedih-sedih sedikit. Atau kadang mungkin kita ngerasa yang sedih itu udah ditampilkan di TV, tapi kita nggak bakal ngerasakan yang sedih itu karena belum terjadi sama kita, kan? Jadi menurutku, aku mau nanya, berarti saat itu kamu ngerasa runtuh nggak
Iya
sih?
iyalah. Siapa sih yang gak ngerasa runtuh ditinggalin orang?
Berarti cinta Anda cukup serius saat itu ya
Ya,
kepada dia?
namanya anak SMA, di mana momen di mana kamu berusaha untuk serius dengan segala kekanak-kanakan yang kamu punya
Oke.
gitu.
Kalau sekarang kan kita udah 3 tahun
Ya.
lalu gitu kan. Itu enggak sih yang saat itu kamu rasa serius adalah hal yang serius?
Gimana hal yang serius ternyata?
Kan dulu kamu bilangnya itu bahwa udah
Ya.
serius kan bagi kamu dulu. Kamu udah punya hal yang angan-angan bareng dia gitu. Sekarang kan udah pasti mindsetnya udah berubah kan. Kamu patut enggak mengatakan hal yang udah kamu jalanin saat itu sama dia adalah sesuatu yang serius untuk masa depan gitu sama dia? Atau cuma memang saat itu kita nggak tahu ternyata itu belum cukup serius, belum cukup untuk dikatakan
Setelah
serius gitu?
dipikir-pikir, itu semua hanya setengah serius pun enggak menurut aku ya. Setelah dipikir,
Ah,
setengah serius
penonton
pun
deh.
enggak, karena apa? Ya, karena setelah dipikir lagi, menjadi dewasa itu berat gitu kan. Menjalani hubungan itu berat. Menjalani hubungan dengan seseorang itu sangat-sangat susah gitu kan. Beradaptasi dan mencocok-cocokkan segala hal yang berbeda. Tapi ya, saat itu emang karena masih ego, dan menurut aku itu setengah serius pun enggak. Very funny.
Oke. Benar nggak sih ketika kamu merasa bahwa kamu itu udah sampai di titik balik itu dengan punya orang yang baru gitu? Atau salah?
Menurut aku ketika kamu, maksudnya ketika sampai di titik itu, kamu mau punya orang baru gitu, atau selama di proses itu kamu punya orang baru?
Lebih kepada gini, kan tadi kamu bilang kamu nggak sadar ternyata kamu udah baik-baik aja tanpa dia gitu. Kamu udah di titik baru ternyata bahkan kan. Nah, aku pengen nanya, apakah kamu sadar kamu udah berada di titik balik itu ketika kamu udah ketemu
Enggak.
sama orang baru?
Jadi aku cukup lama
Oh,
sih
enggak.
dari dia. Maksudnya untuk ketemu orang yang baru, aku bener-bener serius ketemu orang yang baru tuh di kuliah. Jadi ya menurutku ada juga sih momen-momen di mana aku bener-bener enjoying my single life gitu kan. Walaupun single ya emang single sih, cuman enjoying my ya yeah, only me gitu. I love me and myself. Jadi nggak butuh orang baru.
Lebih punya banyak waktu dan energi untuk mencintai
Iya.
diri
Yeah.
sendiri. Berarti kamu setuju dengan kalimat move on itu bukan tentang melupakan, tapi menjalani hidup setelahnya dengan baik-baik saja walaupun
Iya,
tanpa
benar
dia.
banget tanpa dia.
Waduh, ini sepertinya cocok untuk
Aduh,
sobat-sobat
kata.
ambiar pembicaraan hari ini. Berarti kamu setuju dengan kalimat kunci dari seseorang untuk memulai kembali itu ya dirinya
Iya,
sendiri
karena
gitu kan?
the one who can help you, ya yourself gitu kan. It's only you. Kita nggak bisa ngarepin orang lain, karena itu berkaitan dengan diri kita sendiri kan.
Ya, pernah nggak sih ngerasa pas kamu di tahap grieving itu kamu pengen benar-benar nutup diri dari segala hal yang ada? Oh, cuma pengen sendiri dan menikmati kesedihanmu.
Pernah, tapi nggak. Karena setiap orang beda ya, jadi mungkin waktunya juga berbeda. Mungkin aku cukup setengah bulan atau sebulan gitu, benar-benar kayak gitu. Tapi setelahnya aku bakal ya bergabung sama teman-temanku lagi sih. Bukan berarti aku mengasingkan diri aku sepenuhnya, enggak, cuman aku mungkin membuat limitation atau limit buat mungkin kalau dulu sering hangout, perlahan waktu itu mungkin aku agak dikurangin dulu deh hangoutnya, kebanyakan di dia diam gitu, mencari ketenangan diri sendiri.
Jadi kalau misalnya ada pendengar yang di sini ngerasa dia lagi di tahap grieving lah, entah di tahap keberapapun itu, kamu ngedukung nggak sih dia tetap diam gitu, mengasingkan diri dari orang lain?
Ya, takes ya ambil aja waktu seberapa yang kamu perlu, secukupnya yang kamu perlu, tapi jangan terlalu lama karena ya kamu yang rugi gitu kan. Pertama, kalau kamu nggak membuka diri kamu bakal hilang banyak kesempatan kan. Kalau kamu hanya diem terus juga kamu nggak bakal berubah, kondisinya bakal gitu-gitu aja. Jadi kayak ya udah ambil waktu kayak yang aku buat tadi. Kasih batas waktunya, misalnya 2 bulan nih, ya udah 2 bulan gitu, atau 2 hari atau 5 hari aku bakal diem gini terus, tapi ya udah nggak apa, tapi besoknya jangan gitu lagi.
Berarti komitmen lah ya, membuat waktu dengan diri sendiri untuk bersedihnya
Iya,
itu sampai
karena itu
kapan gitu.
sangat-sangat perlu komitmen itu dan konsistensi katanya kan, harus harus benar-benar.
Game, game.
Iya.
Ara. Ara pernah nggak? Ara pernah nggak gagal memulai kembali saat itu? Atau berapa kali sih udah gagal gitu? Mulai lagi kok aduh jatuh lagi di orang yang sama gitu dengan kenangan yang sama.
Pernah lah, kalau bicara pernah nggak pernah pasti pernah, dan ya akhirnya ingat kembali sih kalau aku buat pro and consnya, kenapa harus ngupain dan ya segala macamnya. Jadi aku ingat lagi hal yang buat kita berpisah itu dan benar-benar harus memang lupa itu apa. Jadi nggak, biar aku nggak muter-muter ke situ lagi, muter-muter ke situ lagi.
Oke. Oh ini, punya pesan-pesan nggak sih untuk pendengar-pendengar di sini? Mungkin dia sedang merasakan dia lagi stuck di masalah yang sama, di orang yang itu-itu aja. Punya pesan nggak sih gitu untuk mereka?
Ya, kalau kamu butuh waktu buat ekspresikan kesedihanmu, silahkan gunakan semua yang kamu perlukan untuk mengekspresikan. Nggak ada salahnya kamu buat quotes di Instagram atau apapun yang mengekspresikan kesedihan kamu, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama. Kamu harus ingat, kamu masih punya hidup yang sangat-sangat pantas untuk dilanjutkan kembali dengan ya mencoba memulai kembali. Jangan takut, awalnya mungkin emang berat dan susah pasti, tapi ya lama-lama semua akan terbiasa kok dengan situasinya, dengan sendirinya. Kamu bakal bisa menerima semuanya, dan kamu pasti bakal lebih baik dari sebelumnya, karena setiap orang berhak buat bahagia. Itu dia.
Oke, ada yang mau disampaikan lagi kepada orang-orang yang Oca mungkin?
Mungkin ya.
Random sekali kita kayaknya mengundang Oca di sini ya. Oca semoga
mendengar dia. Gimana ya? Mungkin pesannya jangan pernah takut buat mulai kembali gitu. Jangan pernah takut. Karena setiap orang pasti punya fase ini dan dia harus mulai kembali kalau dia mau melanjutin hidup. Itu aja.
Mau berterima kasih kepada Oca kah?
Udah lah. Kalau itu sudah.
Kepada
si pemberi lupa.
Siapa ya? Si lelaki tersebut apakah ingin atau tidak, atau mungkin kita cut saja
bagian ini. Ya, begitulah.
Oke, teman-teman, sampai sini aja podcast episode yang ke-8 ya kali. 8 sepertinya. 7. Iya, 7, 7 deh. Episode ke-7. Saksikan atau dengarkan episode-episode selanjutnya.
Yeay,
ya.
Bye.
Terima kasih ya. Kak, matikan Lara. Gak bisa matikan dari sini. Thank you.